సగలే అమెరికాతి. సగలేన్ అమెరికా సంబత అబ్దుల్ బతగల్ గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబే అంగ సాసడిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమిషనీ సడ్డోమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా సగంతాఫాన్ ఒరోమో సాతలాయతి రత్ తంసాసు కనర్రా అమ్మ జల్కబా కమోల్తన్ కబజమూత హోర్డుఫ్తోత కేన్యా సగంతా కేన్యా హర్ఆ కేసత్ గబా సాలేఫ్ కొప్పీలే తోర్బన్ డర్బే కన కేస తంసా సమన్ కేసా కన్నేన్ ఫులన్ ఇర్ర డేబ్యూన్ ఇసిన్ అగేసిసూఫ్ కిండే ఫన్నే జిర్రా కనిసిన్ కేసు మేసు అంతూ జుబే హోరాతి హంక తుమ్రో సగంతా కేన్యా తిను వలీన్ అక్కతుర్తన్ ఇసిన్ అఫేరా కొప్పి కేన్య డ్రాత్ హాడబర్రు ఉక్రెయిన్ రత్ డుబ్బిన్ రాష్ హాఫ్ బియ్యో తల్లిత గిడ్డు తమ్మాత వాండే మాజురు ఫక్కాత బియ్యోన్ మిసేన్సుత నేతో వరాన సాని గరడాంగా రాషాత్ సొచ్చుసాజురు నేతోన్ మిసేన్సోన్ నిసాన్ అన్నో యుక్రెయిన్ వలిన్ వల్డాంగే సురత్ రాషాన్ వరానసే వలిత్ కబూసేఫ్ డేబి కెన్నుర్ జెచ్చ డోనిలేఫ్ జేతివన్ వరాన గర అవరోపా గమన్ యాత్తెర్గా జరన్ ఇప్స్ నేతో అకబేక్సి సెంత్ డెన్మార్క్ స్పెయిన్ ఫ్రాన్సై నెదర్లాండ్ సీఫ్ అమెరికా డబలతే బియ్యో నే డూల్తో దాఫ్ మేషాలే వరానాత్ డబలా బుబ్బాసోఫ్ యోకాన్ బుబ్బాసోఫ్ ఇత్యాద ముసా లబ్సే జురా ముమిచ్ బర్రైసాన్ నేతో జన్స్ స్టాల్టన్బర్గ్ కజరనిత్తి మిచ్చోత కేన్య మరాఫ్ ఏగుం సగొచ్చు ఫక్కసుమస్ వరాన గంతిచ్చా కంగమర్ యాజబేసు డబలతే నేతో తర్కాంఫీ బర్బాజిసా మర ఫుడచ్చు ఇత్తిఫుఫా జరన్ ఉమ్నత్తి సావలి గలా చెంసు డబలతే నగేన్య కెన్య కజేకుఫ్ యరోమర డేవి నికెన్నిన జడనిరు డుబీమాన్ క్రెమ్లిన్ డిమిత్రి పేస్కోఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇఫ్ మిచోని సానేతోన్ ముడ్డ మజురు హమ్మే సుసాని కేక్ అని జురు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇఫ్ బ్రిటేన్ తర్కాంఫి వరానా రాషాన్ ఫురచ్చు మల్తు తుకుడాన్ ఒజ్జతోన్ ఎంబసీఫ్ మిసేన్సోన్ నిమాతి సాని కన్నేన్ కీఫ్ కేసా యుక్రెయిన్ గడ్డీసని అక్కబాంగా ఫతనీరు మినిస్టర్ నిమ్మాలా యుక్రెయిన్ తర్కాంఫి యునైటెడ్ స్టేట్స్ సుబతేర గరు కొమేసా ఏసే జురా డుబీమా కథాన్ ఓలేగ్ నికోలెంగో ఫూలు ట్విటర్ సాని రత్తర్ అక్కబర్రే సనిత్ హుజి డిప్లొమాసుమా బియ్యోతి అలాఫ్ నగేన్య సాని ఏగుఫ్ మృగ సాని కబజాజురాన్నుస్ తర్కాంఫిన్ ఫురతమే గరు ఎరోసా కనెన్ ఏగ్గన్నేఫ్ అక్కమలే ఒఫేగ్గచ్చూర్ అజన్నే అమన్న జరన్ ఉగ్గనాని మామత అలాగంతా ఔరోపా జోసెఫ్ బోరెల్ కజననిత్తి గంతాన్ ఔరోపా హాల వలఫక్కాతు గమసీ బౌఫ్ కరోరం కబు వల్గై మినిస్టేరుతా గంతా ఔరోపా కన్ మినిస్ట్రీన్ హాజాలా యునైటెడ్ స్టేట్స్ గమ వీడియోన్ రత్రమాతు జెడ్ అమెరికా రోర్ఫమిరంత్ తూతౌడుఫ్ ఇబ్సకెన్నని జురు సబబా అడ్డత ఇవానిం బేకినిఫ్ తర్కాంఫి వల్ఫక్కాతుం ఫుడన్ను గరు బ్లింకన్ నుబేక్సిసూఫ్ జురు జడన్ బోరెల్ హాల నగేన్యా కేసుమా కన్నాన్ను డాంగా యుక్రెయిన్ కరాషాంతో అత్తే క్రైమియాఫ్ యుక్రెయిన్ గమడియా కేసా తిర్మామున్ ఇండెడ్డాము ఇరు గబాబా కేసత్ తాల్లి జురు గడదేమా డేము మలా జడన్ అంగవాంకున్ అంగవాంకున్ అక్క జడనిత్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ రాషాన్ యుక్రెయిన్ వేరరున్ ఎరో సకమిస్తు తౌడండా కనాఫ్ యో వేరర్రికుంటై ఎంబసిన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కన్ కీఫ్ కేసా లంబివన్ అమెరికా బియ్యత్తిడా బౌ ఫెడన్ గర్గారుఫ్ చర్రాన్ కబు ముర్తాడా జెచ్చుసాని తుకనీరు అంగవన్ మినిస్ట్రీ ఇమ్మాలా కన్నేన్ తూతౌడు ఫిప్సకిన్నన్ లంబివన్ అమెరికా ఎంబసీ కీఫ్ కేసా హుజ్జతన్ యోకాన్ యుక్రెయిన్ కేస జరాతన్ మేక్ అక్కతఅన్ డుబ్బచ్చురావుఫ్ కుసతనీరు అంగవన్ని కున్ అక్క జడనిత్తి అజజి కెన్నమే కున్ ఒఫేగన్నో డాఫ్ మలే బిఫసకమీను డెగ్గిర్స యునైటెడ్ స్టేట్స్ మోతుమ్మా యుక్రెయిన్ ఇఫ్ గోతు మీరు ఎంబసిన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కన్ కీఫ్ కేసా సోజీ ఇద్దుఫుఫా జడన్ kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu Finfinnee irraa torban dabarsine keessa gabaasinu erge kunoo.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu.
Biyya Itoophiyaa karaa demokiraasiitiin biyya ijaare miti. Kanarraa ka'ee sirna demokiraasii lafan qabanneen ijaarramne. So humni jijjiiramaa kun sirna demokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Uummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii demokiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaatu guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin of bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee waggaa 30 darbe deebii argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaaffii demokiraasii hagamaan deebine kan jedhu amantaa qabna. So gaaffii demokiraasii hin deebiin kana lafa qabsiisna deebisna jennee hojjechaa jirra. So garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessu akka qabu, biyya akkamii akka ijaaruu qabnu, biyya federaalizimiidhaan bultu, biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate, afaan wal fakkaataa, aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa, biyya tokkummaa akkasiitu moo tokkummaa sabdaneessummaan, afdaneessummaan, addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabaa irratti garaagarummaa jira. Hiriira mootummaan ma jiru kanarratti garaagarummaa jira. So kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee waliigaleera. Waliigaluun dadhabe immooyyuu sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u saniin immoo hundumtuu bitamuu qaba jennaa. Paartii badhaadhinaas akka mari'ataa tokkooti jechuudha. Yaada qabatee dhiyaata. So marii biyyaalessaa kanammoo hammariisis waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e.
Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kanaa ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'atii jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan?
Jecha kiyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhani mariitti namanii jechuudha. Namni mariitti namanni immoo hoodhufes bu'aan buusu. So warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hoodhufan. Akka keenyatti balballitti cufamuun qabu kan jedhu qabna nuti. Shaneen jira, humni shororo keessa TPLF jira. Qawween kun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuu qaban hirmaachuu qaban amantaan keenya sasagma. Garuu immoo duratti hidhee jira paartiin badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti ga'een qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'e ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kun inni baaseetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenya iyyuu.
Komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni marii bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummata irraa fuudhamaatii jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloo ogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maali jettu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu?
Marii biyyaalessaa hammataa ta'e hirmaachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyi. Nuyiif waan uummanni biyya kanaa harki caalu irratti walii gale paartii badhaadhinaa wanni miidhuun qabu. Lammaffaa nuti kutate wanna kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaatiin minjaalatti dhufee yaadan walmo'uun yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutateen hojjechaa jiru dhus kanaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaa irra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jiru. Kun kutannoo keenya argisiisa. So kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiirra. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qaba jedhamee kaa'amee jira. So walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisoo jiraatu uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muduu nutti fakkaatu. So gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuun barbaannu jechuudha. Akka milkaa'u barbaanna malee akka uffatuun barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uuraan qabu jechuu barbaadu.
Akkuma sirni reefunaaf kaastanii himatamtu. Wantoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa dangaas ibsa baaseen beeksisuun isaan yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. Kaafaa'onis misesoni ko gutuma gututti nambani amayu wanjadu yusa kasikenneti tijira VOA fi partilin kun filannon yero darbe hirmaji sami tijadani filanno ke saf basun sani niyadata kana jechun motuma ma filata mezurutifis bekam tinkenani jechun warren hidati bahani raniste warren kana boda bahani siyo jiratan isa kana akamitti dimma filanno dimma maribi ya lesati gotumo partin baladina kana rate jenno akamitika
mari hirmaji sabi ya lesakana nuimi tanukun kama of dende abbat wala bata itukun nirra inni sira matasa amarin kun itti nuganamu himbasa akka motummaatti mari kanaaf haala mijeessa mari kanaaf hiikkaa qaba warra jennu uggansa siyaasaa marii kana keessatti boo hirmaatan hin gumaachuu manni hidhaataa'uun isaan immoo marii kan hin miidha warra jedhamu gadhiifnee jira. Kana jechuun yakkamaan hundumtuu mana hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaata jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana? Fakkeenyaafam warri dheengadda himannaan isaaniirraa kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabna inni aman. Isaan mana hidhaan turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiivlii dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiif. Yakka dhuunfaa namni hojjetu hundum gadhiif. Badhaadhina keessa warri mana hidhaa jiru jiraamu. Olaantummaan seeraa kompromaasiin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warra shanee wajjin wal qabatu kanatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisufoo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas warus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaa itti fufaa jechuudha. Ammoo uummanni du'aa jiru warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti haa dhufanidha. Yoo kana dhagaanii dhufan nuuf tolaa gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin ba'a jechuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallamee hin fudhatama jechuudha. Manuun dhumaa miti miti jechuudha warri amma hiikama.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamutti makaman akka harka kennan waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anis waamicha abbootiin gadaa dhiheessan dhaga'uudhaan akka harka kennan kan himan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallaggaa Bahaa keessatti dhiheenya dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanis hanga ammaatti gadi hin dhiifamne jedhu. Tsahaayee Daamxoo torban kana gabaasa ergite keessaati.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheera jedhan hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoraan gareen shororo keessaa kun ajandaa Oromoon waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechuudha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin. Kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badiisa kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti walqabatee seerota jiran irratti walqabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsiin taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman manti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisan. Isaniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'eef qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamuu fi gochaanis soror keessummaa jedhamaniis kan farrajamanis gocha isaaniirraa.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiheessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shoror keessummaa waliin wal hin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni shoror keessummaa kan farrajame jaarmiyaadha. Kanaaf jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaanii ilaallatuucha kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jirtu.
Gama biraatiin kalees godina Wallagga Bahaatti namoonni ja'a danqamu waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne obbo Haayiluun ibsanii jiru.
Humna Shororo keessaa shaneedhaan kan dogoggoramanii jiru. Bu'uuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'anii kaleessa namoota ja'a dogoggoraman gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isin ibsina jechuudha. Hin gadhiifamne.
Danqamuu namoota kanneen waliin wal qabatee kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee Shororo keessaa jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hoggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Ijoo oduu torban dabarsinee keessaa tokko loltoonni biyya Afrikaa lixaa Burkinaa Faasoo pirezidaantii biyyatti Raak Maark Kiristiyaan Kaaboriin fonqolchanii aangoo qabataniiru. Kanarratti gabaasa ergan jaallannee dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaapiteen Sidisoree Odraa Ogoo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu.
MPSR rassure également les partenaires amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays.
Gareen kun michoota Burkinaa Faasoo fi hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuu fi cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuu fi humnootii biyyattii keessa sosso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootii waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugoo keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise. Waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru. Uummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira. Kunis uummata waggootii 7 rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture. Waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina demokiraatawaa argameef eegumsa godhaa akka jedhu ture. Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjeechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu. Burkinaa Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabu bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maaddee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru baatisa daasa darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as. Fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoo irraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhihaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkinaa Faasoo kun isa sadaffaadha. San dura Maalii fi biyya ollaa ishee taate Giinii keessatti fonqolcha wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti ceena. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf yaalii gootuun cinatti sababa wal waraansaatiin kan manca'an waltaalee eegumsa fayyaa deebistee ijaaraa jirti jechuun ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Arjoomtoonnis meeshaalee hafuura baafachuuf gargaaru kan doolaara 1,600 ol baasu gumaachuun illee ibsameera. Kanarratti Sahaay Daamxoo gabaasa ergite kuno.
Itoophiyaan yeroo ammaa dambalii weerara COVID-19 keessatti argamti jedha ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame. Yeroo ammaas namoonni 350 ol ta'an wal'aansa hordoffii cimaadhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu sababa COVID-19. Kanaafis ittisa vaayirasii kanarratti haalaan hojjechaa jirti Itoophiyaan dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taddeseen. Dhaabbileen deeggarsaa kunneenis tatamseena COVID-19 ittisuu fi dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin barbadaa'anii fi miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa gochaa jiru jechuun ibsan Dr. Liyaan.
Dahagar baunu saati barkaataa fatanaa idarrasabbinnaa. በተለይ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ጤና ተቋማት
አከብያት ይሮአማ ቆርማት ሄዱ ንሙደቴ ጅራም ሰበብ ወራናንም ሞድ አብሊን ፈያ ሄዱን በርበዳ አኔሩ ዳብሌ ከነን ሱፑዳን ገረ ሆጅት ገልቹፍ ይሮ ሆጅቻ ጅሩዳ ገሩ ከናንጅነት ተሞ ተተምሰኝ ዌረር ኮቪድ ጉሳጋሊ አከብያት ያድ ኦላና ተኤ ይሮ ሙለቻ ጅሩ ከሰት አርገምና ረኮሌ ጭጭሞ ለመቱ ንሙደቴ ጅራም ከናፍሩፍ ሚኒስቴር ፈያ አብሌ ዴገርቶታፊ ቶሎልቶ ታወሊን hojjechuu irratti argama. Deeggarsi taasisamaa jirus karaa dhalattoota Itoophiyaa biyya alaatti argamanii fi garee dhaabbilee tola ooltotaa garaagaraatiin raawwatamaa jira. Ammas gartuun saantee jedhamu teessoon isaa biyya Ameerikaa ta'e dhaabbilee michuu Itoophiyaa ta'an Adam Elsanii fi Life for Good waliin ta'uudhaan meeshaalee hargansuu namtolchee 100 Itoophiyaadhaaf gumaachaniiru jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaanitti dabaluudhaan deeggarsi meeshaalee hargansuu namtolchee dhaabbilee deeggarsaatiin Itoophiyaadhaaf kenname kun yeroo Itoophiyaan meeshaalee kana haalaan barbaadutti ta'uunsaa adda taasisaa jiran.
Innaziin matanfashaa dhugaaf massaariyaawwachin ወጪያቸው እስከ $650,000 ወይም ከ30 million ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው።
ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼን ኩን ባሲንሳኒ ዶላር አሜሪካ ኩመ ኢበጃፊ ኩመ ሸንተማ ዮካነሞ ብሪ ኢትዮጵያቲን ገረ ሚሊዮን ሰደማ ኦሊን ካምብተማኒዳ ሜሻሌን ኩንኔን ኬሱማው ነሞተ ኡኩቢን እተማቴ ወላንስ ድርካ ኦላና ዮካን ሆርዶፊ ጭማ በርባደኒፍ አከብያቲ ሆጂ ሆጀተማ ጅሩ ካንዴገሩዳ ገመብራቲኒሞ ሰበብ ወራናቲን dhaabbilee fayyaa barbadaa'an keessatti meeshaaleen wal'aansaa hedduun kan saamamanii fi barbadaa'an waan ta'eef isas deebisee utubuu yookaan deeggaruudhaaf gumaacha guddaa qaba jedhan Dr. Liyaan. Meeshaaleen hargansuu namtolchee 100 dhaabbata garee saantee jedhamuun Itoophiyaadhaaf arjoomeera kan jedhan ammoo bakka bu'aa dhaabbatichaa obbo Taadiyoos Tafarraati. Obbo Taadiyoos itti dabaluudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaatiif barbaachisan deeggarsaan kennuudhaaf dhaabbileen kunneen itti fufiinsaan ni hojjetu jedhaniiru. Hanga ammaatti sababa weerara COVID-19 lubbuun namoota 7,200 ol darbuusaa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Oromiyaa keessatti talaalliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisu shamarran umriin isaanii 14 sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kanammoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti Daayirektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii ka ta'an Siistar Sa'aadaa Ahmed ibsaniiru kunoo.
Diidama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaan isaaniis kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumatti talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma sanin itti fufee jira. Waggaa sadeen kana walii aansinee talaallii talaallisneen olmoot shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Sana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaan citee ture. Ammammoo barana akka lakkoofsaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatinis ni jiranii warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii haaluma saniin karoorfamee 2015 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kennuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran gurmiin isaanii waggaa 14 ta'ee ni talaalfaman jennee kan karoorfanne shamarran 2008 fi 2008 fi 2002 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatani amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 2015 waliigalaadhaan miiliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1947 talaallisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan adda addummaa yeroo hagamiin?
Ji'a jaha.
Amma kan sababa koovidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a jaha caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaa hin taa'attanii yaaddu?
Ji'a jahaatti daran hedduun caallee bara 2013 keessa lamaan kana fudhatani dhibee kanarraa guutumaa guutuutti itti fufuu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaa fi jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umurii 4 kaasee jiran tallaalaa jirraa jettan?
Shamarran kun waggaa 13 isin fudhatan talaallii kana. Maaliif umuriin kun waggaa 14 kanarra kan nama yookaan jennu taate urmi isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamtii saalaa hundaanitii tokko tokko kan jalqabuu malanii ja'amee waan shakkamuuf jecha urmiin kun urmii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaalliin kun kan namuu qabu shamarran kanaaf. Kan yoo ta'e moo ikkeettiif ta'a talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha urmiin waggaa 14 kun filatamaadha.
Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamitti ta'aa ture?
Inni guddaan talaalliin kun osoon kan namni dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuudha qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaanserii fi qeegadaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoo hin qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon cimsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii meeqan kennamu hojiin kun biiroo barnootaati wajjin moor qindoominaan hojjechaati kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis qabilee fayyaa keessattis meeqan nama garuummoo baay'inaan kan kanuu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umriin isaanii waggaa 14 guute kun baay'een isaanii yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa waggaanii sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka taasifamee ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennamaniif taasifamaa tureera. Saniin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaanserii fiixee gadaameessaa kuni maali rakkoon inni shamarran kanarratti jiru? Kaanseriin fiixee gadaameessaa jechuun kunoo maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa namarratti darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hamma ofirraa ittisuu danda'anii? Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maal fidaa kan jiru? Kanaanis wal qabate miidiyaa mootummaa fi kan dhumarratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kan namaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitiis abbootii gadaatiis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa urmiin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa 5 karoorfannee galu guyyaa 5 duula kana xumuruu waan hin dandeenye jecha hanga ammaan tanaa talaalliin kun itti fufee jira jecha.
Deemsa kana keessatti gaa rakkoon mudate jira?
Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabame ni jira. Sanii sammuu yoo dhawaasaan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kan namaa jira.
Talaallii kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola?
Nuti akka biyyaattis kan arkannu tola arkanna. Dororoonni adda addaa kan dhiyeessan ta'a shamarran talaallii kana fudhatanii baasii tokkollee hin kafalanii kanaaf bilisa kan talaallii kana talaalfaman.
Dhuma marii keenya irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaa hin qabneef dhaamsi dabarsitan jira?
Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidha. Nagayaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadaameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiifne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaarraa eegagee kan beekamu waan ta'eef haadholeen yookaanis maatiin shamarree isaanii urmiin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii shamarreen tunis urmii waggaa 14 waggaa guutummaa talaallii kan harkachuu mirga qabdi. Talaalliin kun waan akka illee miidhaa tokko illee hin qabu maatiin dhimma kana sirriitti hubatanii shamarran isaanii kan akka talaalchisan dhaama isaan dabarsaa. Kara biraatiin ammaas shamarran kun irra caalaa mana barnootaa keessa kan jiraatanii akkuma maatiitti barsiisonni ijoolleen kun akka talaallii kana harkatan akka taasisan sodaachuu ni dandeessi. Ijoolleen talaallii kana fudhadhuun hin sodaadha jechuu ni dandeessi. Teessaawuu barsiisonni shamarree ta'anichitti kan dubartoota ta'an akka haadhaatti akka obboleettii hangafaatti ilaalanii shamarran kun akka talaallii kana fudhatan gochuu keessatti gahee isaanii akka taphataniidha. Amsiniin dabarsuu karaa biraatiin miidiyaanis dirqamni dachaadhaa dirqama ogummaa qabdan kan lammummaa qabdanii roga lameenuu sirritti hawaasa hubachiisuu keessatti gahee keessan taphachuudha qabdanii walii wajjiin taane shamarran keenya haa talaalchifnu kan jiruun dhaamsa qaba.
Siistar Saadaa Ahmed deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:04 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.